Pranvera arabe, me protestat e manifestimet për ndryshime e reforma në Afrikën e Veriut, ka përjetuar çaste dhune dramatike që vazhdojnë akoma. Tunizia, konsideruar djepi i revoltave, është edhe e para që ka filluar një proces paqësor tranzicioni drejt demokracisë, pavarësisht se nuk mungojnë problemet e kontradiktat.
Për shembull, sot islamike televizis Rilindja u larguan nga Komisioni për Reformat, pasi si pas tyre, a i nuk zonë legitimitet popullor, duke mos qeni zgjellur me votim të lirë. Por të dëgjojmë opinionin e koordinatorës programeve për Afriken të Komitetit Nërkomtar për Zhvillimin e Popujve, Debora Rezoali.
All'alba delle famose elezioni che ci dovrebbero essere.
Në prag të zgjedhjeve që janë parashikuar në Korrik, por ka shumë mundësi të shtyhen për në tetor, ka aktivitet të madh. Kjo në kryeqytet, në Tunis. Pjesa tjetër e vendit duket e ndarë nga Tunisi, pavarësisht se kudo, rinia është në punë për përgatitjen e zgjedhjeve e përgjetjen e rrugës më të drejtë për formimin e qeverisë demokratike.
Po në nivelin politik, kemi vërtet një tranzicion demokratik?
Ci sono un numero spropositato di partiti.
Janë formuar një numër i jashtëzakonisht i madh partish, nga 60 në 80 parti. Shoqëria civile po përpiqet të kuptojë ç'ndodh. Njerëzit janë gati të dëgjojnë, të konfrontohen, por për ta, këto zgjedhje janë themelore sepse nga personat që do të zgjidhen në asamblen kushtetuese, do të varet përfaqësimi i të gjithëve në pushtet.
Çe dallon Tunizin nga vendet e tjera arabe?
L'impressione è che sicuramente
kam përshtypjen se ikja e menjëhershme e presidentit Ben Ali, i cili asqoftë përpoq të qëndronte mëtej, dha mundësinë e krijimit të asaj hapësire që vendet e tjera akoma nuk e kanë. Por nga ana tjetër, një sër dinamikash të së kaluarës, zbatuar pikërisht nga Ben Ali, ekzistojnë edhe sot e kësaj dite në territor. Prandaj shndërrimi i shoqërisë është në vazhdim e sipër.
Para se të quaj pranvera arabe, protesta njihej si revolta për bukën, nga pikpamja ekonomike apo ndryshon gjë? Apo duhen pritur më parë reformat politike?
No, bisogna dunque aspettare un po' nel senso che non c'è.
Jo, duhet pritur pak. Në kuptimin që nuk ka ndonjë zhvillim ekonomik të dukshëm, jemi në një fazë amullie. Rinia largohet, por jo ata që besojnë vërtet në revolucionin. Kush ikën e bën sepse ndodhet vërtet në vështirësi ose nuk ka më mbrojtjen e mëparshme, por ndokush edhe kthehet, pikërisht për të jetuar këtë fazë tranzicioni.